Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, χαίρετε. Καλό μεσημέρι, καλημέρα, ανάλογα από ποια πλευρά και αν το βλέπει ο καθένας. Πάντως εμείς οι Γάλλοι δεν είμαστε να λέμε καλημέρα μέχρι να δύσει ο ήλιος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η λεπτή διαχωριστική γραμμή του πριν και μετά τις 12. Εδώ είμαστε, 10 λεπτά μετά τις 12. Και θα είμαστε μέχρι τη μία, προκειμένου να μιλήσουμε για μπάλα κι άλλα. Και το άλλα περιλαμβάνει πράγματα τα οποία άπτονται του αθλητισμού, χωρίς κατά ανάγκη να μιλάμε για ομάδες, για μεταγραφές που ντριγκάρουν ιδιαίτερα ή ακόμα και για παρασκήνιο. Θα καταλάβετε στη συνέχεια της εκπομπής τι εννοώ. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι τη μία μαζί με την Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, την Ελένη Φώτη στην παραγωγή, εσάς με τα δικά σας μηνύματα τα οποία πάντοτε περιμένουμε στο 54160, γράφετε sport, αφήνα κοινό το μήνυμά σας μέσω email eraspor@papakiert.gr και βεβαίως ο ιδιαίτερα δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας μαζί μας που δεν είναι άλλος από το Viper, όπου μπορείτε απλά να πληκτρολογήσετε το Eraspor για να συνδεθείτε εδώ, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, γιατί είστε αρκετοί από ό,τι βλέπω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα και όχι μόνο. Στέλνοντας ενδεχομένως και κάποιες από τις φωτογραφίες που θέλετε, από το τοπίο στο οποίο βρίσκεστε και μας ακούτε. Κάποιοι πονεμένοι ή χαρούμενοι ανάλογα με τα του στοιχήματος, γιατί είναι και αυτοί οι φίλοι που μπορείτε να το κάνετε, έτσι, γιατί θα δώσουμε και μια πινελιά εκτιμήσεων σήμερα με έμφαση το μπάσκετ. Έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε και από το χώρο του ποδοσφαίρου και από το μπάσκετ και από το βόλεϊ και από το πάντελ αν θέλετε, γιατί όλο ένα και περισσότερο κερδίζει έδαφος σε ένα άθλημα το οποίο θα έλεγα ότι έχει τον δικό του ρόλο και χώρο ακόμα και μέσα στο ποδόσφαιρο. Και το λέω αυτό γιατί χθες έγινε viral αυτό ιδιαίτερα δημοφιλή το βίντεο το οποίο ανέβασε ο Βαλβέρδε, ο παίκτης της Ρεάλ, που έπαιζε με τους συμπαίκτες του, έτσι ώστε να αποτοξινωθούν λίγο, να αποσυμπιεστούν από τις συνεχόμενες υποχρεώσεις της Ρεάλ και κρατώντας ψηλά ένα άθλημα το οποίο μετά από τις σχετικές πρόσφατες τάσεις στον χώρο του αθλητισμού και έχοντας σταδιακά αποκτήσει παρουσία σε διάφορα μέρη της Φιλίου, η δημοφιλία του κάθε άλλο παραφθήνει, πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Το πάντελ έχει διαδοθεί σε κάθε γωνιά του κόσμου. Ο Σλάνταν Ιπραγίμοβιτς εδώ και χρόνια έχει φτιάξει τις δικές του ακαδημίες στη Σουηδία. Το δικό του κλαμπ με γήπεδα πολύ ψηλών προδιαγραφών έχει φτιάξει ακόμα και ο Ζιντάν, τα Z5. Αν τα ψάξετε και μέσω Instagram θα δείτε. Ο Μπέκαμ, ο οποίος και αυτός φθήνει από άλλες υποχρεώσεις και αυξάνει τα όσα έχουν να κάνουν με τους Μαϊάμι, τις διαφημίσεις που τις περνά και μέσω από το πάντελ, για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει αυτό το άθλημα και πώς αρκετοί ποδοσφαιριστές το επιλέγουν. Και δεν χωράει αμφιβολία πως το πάντελ είναι εδώ για να μείνει. Τη στιγμή που οι βλέψεις των διεθνών εκπροσώπων του αθλήματος για ένταξη στα Ολυμπιακά αγωνίσματα όλο ένα και πληθαίνουν. Και θα δούμε τελικά τι ακριβώς μπορεί να γίνει για ένα άθλημα το οποίο, αν δεν το έχετε δει, είναι, μοιάζει με το τένις, δεν είναι τένις, γιατί παίζουν και τα τζάμια ρόλο. Μπορεί δηλαδή η μπάλα να χτυπήσει στο τερέν τζάμ και μετέπειτα να διώξει ο αθλητής, ο αμυνόμενος στην προκειμένη περίπτωση. Και μάλιστα έχει και τεράστια απήχηση, μιας και ξεκινήσαμε με αυτό, σε ισπανόφωνες χώρες, εκεί από όπου οι περισσότεροι δείχνουν την αγάπη τους. Ο Βαλβέρδε, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού. Ο Πέντρο Μαρτίνεθ, ο οποίος και αυτός λάτρευε στον ελεύθερο του χρόνο να παίζει πάντελ και μάλιστα η αδερφή του είναι και πρωταθλήτρια στην Ισπανία. Αυτά έτσι ως μια πρώτη ενότητα και το λέω αυτό γιατί θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα για σήμερα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με το χώρο του αθλητισμού, γι' αυτό λέμε μπάλα κι άλλα. Και εννοείται ότι περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα για οτιδήποτε έτσι θέλετε να σχολιάσουμε. Σήμερα είμαστε ελεύθερη συζήτηση, δηλαδή δεν θα έχουμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα που συνήθως ζητούμε και σχολιάζεται για το τι και το πώς. Και βεβαίως είμαστε τώρα σε μια εβδομάδα που η κορύφωσή της το Σαββατοκύριακο ή το Παρασκευό Σαββατοκύριακο Δεύτερο μας οδηγεί σε παιχνίδια προετοιμασίας ή γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με τις εθνικές ομάδες. Και σε μια περίοδο όπου τα πάντα αυξάνονται για πολλούς και διάφορους λόγους, δεν είμαστε εδώ να κάνουμε οικονομικές αναλύσεις ή αιτιάσεις για την άνοδο των τιμών, της φορολογίας και πολλών άλλων πραγμάτων. Ήρθε χθες μια νέα είδηση που πέρασε μέσα από τις σχετικές τροπολογίες και τα νομοσχέδια τα οποία έχουν να κάνουν με φορολόγηση. Γιατί ας μην κρυβόμαστε, η κινητήριος δύναμη του αθλητισμού είναι το στοίχημα και δεν το λέω με την κακή αρνητική πονηρή χρειά, έτσι. Το λέμε την έννοια ότι ο κόσμος ασχολείται αρκετά με το στοίχημα, ποντάρει, κερδίζει, χάνει, περισσότεροι χάνουν, γιατί αν κέρδιζαν δεν θα υπήρχαν στοιχηματικές εταιρείες. Οι εταιρείες βγάζουν πακτολό εκατομμυρίων για να δουν και οι ίδιες τι ακριβώς κάνουν και πώς διοχετεύουν όλα αυτά τα χρήματα. Και μάλιστα επειδή έχει πάει και σε ένα άλλο επίπεδο το στοίχημα, πλέον υπάρχουν αρκετά φαντς ανά την Ευρώπη τα οποία αγοράζουν στοιχηματικές εταιρείες για να μπορούν να καλλιεργούν, να κινούν, μην πω καμιά άλλη πιο σκληρή κουβέντα, το χρήμα και το διοχετεύουν μέσα από τις εταιρείες στοιχημάτων. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι η κουβέντα μας αυτή, αλλά το γεγονός ότι αυξάνεται η φορολογήση στον διαδικτυακό τζόγο, αφού τροποποιείται η φορολόγηση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών τύπου καζίνο, φρουτάκια με εφαρμογή αυξημένου συντελεστή φορολόγησης και ειδικά αυξάνεται ο συντελεστής των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, δηλαδή 20% για κέρδη από 100 ευρώ έως και 500 και 30% για κέρδη από 500 ευρώ και άνω. Το καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε για αυτά τα οποία δίνεις, μιλάμε για αυτά τα οποία κερδίζεις, αν κερδίζεις. Αμέσως στα 500 ευρώ αν πάρεις ένα δελτίο, πολύ απλά έχεις χάσει αμέσως στα 150. Αυτά επαναλαμβάνω και από εκεί πέρα για κέρδη έως 100 είναι φορολόγητα, άρα παίζουμε μικρά μικρά δελτία λέω εγώ τώρα, και για κέρδη είπαμε πάει στο 15% από 100 έως 500 και από 500 έως και πάνω από το 20 πάει στο 30%. Μπορεί κάποιος να μην τους αφορά ή ακόμα και αυτοί που ασχολούνται με το στοίχημα να μην δίνουν ιδιαίτερη βάση, αλλά σε βάθος χρόνου αν υπολογίσετε όλους αυτούς τους συντελεστές φορολόγηση σε συνδυασμό με την Κανιώτα, καταλαβαίνετε ότι στο τέλος ο παίχτης είναι ο χαμένος και γι' αυτό χρειάζεται να είστε λίγο πιο υποψιασμένοι, λίγο πιο συνειδητοποιημένοι στο πώς ακριβώς λειτουργεί και πώς ακριβώς όλο αυτό το πράγμα μπορείτε να το φέρετε με το μέρος σας. Δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχουν τρόποι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε ότι έγινε γνωστό ότι στο Ολυμπιακό στάδιο το Καλαμάτα Ηρακλής για το Super Cup, δηλαδή για τον υπερπρωταθλητή της Super League 2, θα γίνει το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 18:30. Δύο ομάδες που κουβαλούν μια πλούσια ιστορία, κουβαλούν και αρκετό κόσμο και πλέον θα τις έχουμε και τις δύο στην μεγάλη κατηγορία από την επόμενη χρονιά. Κάτι το οποίο το περιμέναμε είναι η αλήθεια, απλά είναι και το τυπικό της υπόθεσης, επαναλαμβάνω, για τον τελικό του Super Cup Καλαμάτα Ηρακλής, Ολυμπιακό στάδιο, Σάββατο 28 Μαρτίου, 18:30 στο Ολυμπιακό στάδιο. Το Ολυμπιακό στάδιο το οποίο έχει μπει στο επίκεντρο συζήτησης με αφορμή και την πιθανότητα του Ολυμπιακού να το χρησιμοποιήσει. Βέβαια, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να κάνει όλες αυτές τις απαραίτητες ενέργειες, εργασίες για να βελτιώσει και να αυξήσει τη χωρητικότητα του Γιώργου Καρασκάκης. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα πράγματα πάνω στα οποία επενδύουν στον Ολυμπιακό. Και από εκεί και πέρα να δουν τι ακριβώς θα συμβεί και πώς θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν και οι ίδιοι, μιας και ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι έχει την αποκλειστικότητα χρήσης για την επόμενη χρονιά. Το Ολυμπιακό στάδιο, το οποίο θυμίζω ότι πριν μερικά χρόνια ουδής το χρησιμοποιούσε, έδειξε να έχει τα δικά του θέματα στον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να συντηρηθεί και από εκεί και πέρα όλη αυτή η κατάσταση άλλαξε, όλη αυτή η κατάσταση διαφοροποιήθηκε. Και θα μας ξανάρθουν μνήμες δεκαετίας 80, αν θυμάστε, που έπαιζαν και χρησιμοποιούσαν το ίδιο γήπεδο και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, το πιο πρόσφατο θυμόμαστε το να χρησιμοποιεί το Ολυμπιακό στάδιο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, κυρίως πριν την κατασκευή του Γιώργιου Καραϊσκάκης. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, προφανώς και θα υπάρξει σχετικός κλειδάριθμος στο πρωτάθλημα. Όμως υπάρχει έτσι μια σοβαρή σκέψη από πλευρά του Ολυμπιακού, τουλάχιστον στη φάση που είμαι και γνωρίζω για το τι ακριβώς μπορεί να γίνει, ότι την άνοιξη θα έχουμε πολλά περισσότερα πράγματα για τα οποία θα ενημερωθούμε και θα μάθουμε τι ακριβώς θα συμβεί και ποιες θα είναι οι επίσημες αναφορές για τη χρήση μη του Ολυμπιακού Σταδίου. Ξέρετε, τέτοιες ομάδες δεν είναι εύκολο να βρίσκουν και εναλλακτικές επιλογές στην Αθήνα. Είναι και λίγα τα γήπεδα τα οποία μπορούν πλην Ολυμπιακού Σταδίου να φιλοξενήσουν ένα μέγεθος όπως του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ. Όμως αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει γνωστοποιήσει πριν από λίγες μέρες ότι νέα σεζόν δηλώνει ως έδρα σε όλες τις διοργανώσεις εγχώριες και ευρωπαϊκές το Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον πάνε όλα καλά και ο Ολυμπιακός ξεκινήσει εργασίες, γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει, μιλάμε για μια επέκταση του Καραϊσκάκης 50.000 θέσεων τουλάχιστον, τότε οι Ερυθρόλευκοι θα πρέπει να το δηλώσουν και αυτοί το ΟΑΚΑ ως έδρα. Άρα θα συγκατοικήσουν οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι, όπως συνέβαινε αρκετά χρόνια πριν, το 2004, όταν είχε φτιαχτεί το νέο Καραϊσκάκης. Και τώρα, από πλευράς Ολυμπιακού, τι θα γίνει? Θα πρέπει να γίνουν δικαστικές ενέργειες για να κυρωθεί η ισχύ, να διαφοροποιηθεί η ισχύ της σύμβασης. Και φαίνεται ότι υπάρχει έτσι βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στη μετακόμιση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναλαμβάνω, κάτι επίσημο ακόμα δεν υπάρχει. Απλά με σκόρπιες συζητήσεις, ενδείξεις, κουβέντες, νομίζω ότι θα είναι ομαλή η μετάβαση σε όλο αυτό το στάδιο, σε άλλο αυτό το κομμάτι που θα αφορά την στέγαση των δύο ομάδων στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως λέγαμε παλιά, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Καλογρέζας.
Ήταν η αγάπη μας στον άνεμο φτερό, άπια στον ήρω μια τρύπα στο νερό. Ήταν η αγάπη μας σκότσες ή κοντούς. Εγώ άκουγα blues και εσύ άκουγες τους. Νίδι με λένε αλήτη. Είμαστε το πριν και το συν στο μαγνήτη. Από το LA ως την Κρήτη. απ' άλλο επεισόδιο και απ' άλλο πλανήτη. Άσπρο μαύρο εσύ, λύση ποτέ δεν θα βρούμε. Μαζί δεν κάνουμε, μαζί δεν κάνουμε. Δύση και Ανατολή, άλλο ουρανό δεν θα δούμε. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Τα έφερε ο καιρός, ένα όνειρο μια στερινής νύχτος. Γιατί ήμουν το γιν και εσύ ήσουν το γιάν. Εγώ Hollywood fan, εσύ Bollywood κι αν ήμουν στόχος, ίσως φέρα. Ήσουν η πεντάμορφη και ήμουν το τέρας. Στο τέλος αυτής της μέρας, κάτι σου από πάνω μου και πάμε που μας πάει ο αέρας. Άσπρο μαύρο εσύ, λύση ποτέ δεν θα βρούμε. Μαζί δεν κάνουμε, μαζί δεν κάνουμε. Δύση και Ανατολή, άλλο ουρανό δεν θα δούμε. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Δεν σ' αφήνω, δεν θα φύγω μακριά από εσένα. Δεν σ' αλλάζω για κανένα, όσο αλλάζουμε θα γινόμαστε ένα. Άλλο ουρανό δεν θα δούμε, μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε. Μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Ερασπόρ, 25 λεπτά λίγο μετά τις 12. Πάμε χαλαρά, μπάλα κι άλλα. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πιο χαλαρή διάθεση σε αυτή την εβδομάδα, μιας και λείπει αυτή η ένταση από τις τελευταίες αγωνιστικές κανονικής περιόδου που έχουμε σε διάφορα πρωταθλήματα, μεταξύ άλλων και στη χώρα μας που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και λέω καμιά φορά, κοίτα πώς περνούν τα χρόνια, γιατί το θυμάμαι σαν να ήταν πέρυσι πρόπερσι, όταν κάναμε ένα αφιερωματικό κομμάτι εδώ στην Eraspor με αφορμή τον Γιώχα Κρόιφ. Και πάντοτε υπάρχουν αυτές οι υπενθυμίσεις του σαν σήμερα, που σου λέει ότι σαν σήμερα έφυγε ο Γιώχαν Κρόιφ, ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το δικό του αποτύπωμα. Και μάλιστα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πρόσφατα που έτυχε να επισκεφθώ το Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα με αφορμή και το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τέτοια επίδραση, γιατί και ως φίλος της Μπάρτσα το βλέπεις αυτό όσες φορές έχω πάει στη Βαρκελόνη, μέσα σε ένα μουσείο, μέσα στο γήπεδο, μέσα στην μπουτίκ, με κάποιο τρόπο στον υπενθυμίζουν, σου μεταφέρουν κάποιες από τις διδαχές τους, μέσα από τις σκέψεις του, τις φιλοσοφίες του που είχε και από διάφορα πόστα. Δεν είναι μόνο ως αθλητής, ως τεχνικός και πολλά άλλα πράγματα. Είναι ένας σταθμός στην ιστορία του ποδοσφαίρου με το λεγόμενο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Το Total Football για τον ηγέτη της Εθνικής Ολλανδίας, του Άγιαξ, τη δεκαετία του 70, και με ένα έτσι ιδιαίτερο στήλο. Όσοι έχετε δει ή μπορείτε να δείτε διάφορα highlights τα οποία υπάρχουν και στο YouTube, με τεχνική, ταχύτητα, οξυδέρκεια. Υπήρχε και αυτή η περίφημη στροφή του Κρόιφ. Παραμένει μέχρι και σήμερα ένα βασικό μάθημα σε κάθε ακαδημία, έχοντας πάρει τρεις χρυσές μπάλες, κύπελα πρωταθλητριών και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όμως θυμάμαι και τότε έλεγα ότι σε εκείνο το αφιέρωμα που είχαμε κάνει, αν έβαζε έναν τίτλο θα έλεγα ο οραματιστής, ο φιλόσοφος του ποδοσφαίρου, γιατί άφησε μια κληρονομιά και ως προπονητής και ως πνευματικός πατέρας Μπαρσελόνα με την Λα Μασία, όπου έθεσε τις βάσεις για τις ακαδημίες της Μπάρτσα, δίνοντας έμφαση στην τεχνική κατάρτιση αντί για τη φυσική δύναμη, και δημιούργησε και μια εξαιρετική ομάδα των 90s, άλλαξε το DNA του συλλόγου και, αν θέλετε, προετοίμασε το έδαφος για την κυριαρχία του Pep Guardiola λίγο αργότερα. Βέβαια, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και πάρα πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να καλύψουμε κάλλιστα δύο εκπομπές για τον Γιώχα Κρόιφ, αλλά είναι από τις πλέον εμβληματικές μορφές του ποδοσφαίρου, που ακόμα και τώρα εξακολουθεί να έχει μια διαχρονικότητα για πράγματα τα οποία έκανε, έλεγε, ζούσε, ζητούσε από τη δεκαετία του 70, του 80 και του 90. Και νομίζω ότι είναι ένας από τους τρεις ανθρώπους με τις ατάκες του που θα μπορούσε κάλλιστα να γράψει κανείς βιβλίο. Ο πρώτος είναι ο Ζωζέ Μουρίνιο, είναι αξεπέραστος, δεν το συζητά αυτό. Δεύτερος είναι ο Σλάνταν και τρίτος είναι ο Γιώχαν Κρόιφ. Οπότε όσοι έχετε το χρόνο να το ψάξετε λίγο περισσότερο, να το δείτε, όχι μόνο για τα γκολ, για τις κουβέντες του, τις συζητήσεις του, τον τρόπο της φιλοσοφίας του και πώς ακόμα και τώρα ο άνθρωπος με τη φανέλα με το νούμερο 14 ήταν και εξακολουθεί να είναι μια εμβληματική μορφή και στο γήπεδο του Άγιαξ και της Μπαρσελόνα. Δύο διαφορετικές σχολές, δύο διαφορετικές χώρες, δύο διαφορετικά μεγέθη, αλλά μιλάμε για τον Γιώχα Κρόιφ. Αυτά για την ώρα. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Επιστροφή με το δεύτερο μέρος εκπομπής Μπάλα κι άλλα, έτσι σε μια χαλαρή κουβέντα, ανάλυση, αναφορά ειδήσεων και με την Μάιρα Ξίδη απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, αλλά και την Ελένη Φώτη στην παραγωγή. Είμαστε εδώ, εννοείται ότι περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Σχετικά με τον φίλο έτσι που γκρινιάζει, λέει τα δικά του έτσι, και μιλάει για παραπληροφόρηση ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς δεν άκουσε λίγο νωρίτερα αυτό που είπαμε, Παύλο. Προφανώς είχε στο μυαλό σου αλλού ή την προσοχή σου και μιλήσαμε για τα τυχερά παιχνίδια και για την φορολόγηση διαδικτυακών παιχνίων σε σχέση με όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα φρουτάκια. Και εγώ απλά το τόνισα μετέπειτα ότι όχι μόνο η φορολόγηση γενικότερα αλλά και η γκανιώτα είναι ένας αντίπαλος ανυπέρβλητος συνήθως για τους παίχτες του στοιχημάτους και ειδικά εκείνους που κερδίζουν. Από εκεί πέρα, αν θες να ακούσεις κάτι άλλο, αυτό είναι δικό σου θέμα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου στον Κοσμά, που είναι εδώ στην παρέα μας. Θα τα πούμε και για βόλεϊ. Κοίταξε, επειδή με ρωτάει εδώ ένας φίλος, ο Κώστας, για τον Ανδρεόπουλο, ο οποίος ολοκληρώνει την θητεία του στον Παναθηναϊκό και πλέον οι πράσινοι πηγαίνουν γυάλα. Θα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές στους αιωνίους στους άνδρες και σε επίπεδο ανδρών και επίπεδο γυναικών, αλλά και σε επίπεδο παιχτών ή ενδεχομένως και τεχνικής ηγεσίας. Ήδη γίνονται οι ζυμώσεις και όλες αυτές οι συζητήσεις. Εγώ είμαι της άποψης ως εξής. Επειδή υπάρχουν αυτές οι προφορικές συμφωνίες μεταξύ παιχτών ομάδων και είναι σε εξέλιξη τα play-off και τα play-out, είναι σε ένα κομβικό σημείο. Και πολλές φορές το εξηγούσα και την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορεί ο παίχτης Α να έχει συμφωνήσει με την μπλε ομάδα την οποία είναι αντιμέτωπος στα play-off και να δημιουργεί πρόβλημα. Είμαι της άποψης να ακολουθούμε την πεπατημένη του NBA. Τι εννοώ, και στο NBA γίνονται προσυμφωνίες, συζητήσεις, ζυμός κτλ. Με το που τελειώνει το πρωτάθλημα, την επόμενη μέρα συγκεντρώνονται όλα αυτά τα στοιχεία και αναφέρονται σε διάφορα αφιερωματικά κομμάτια, στο σελίδων, ραδιοφώνου, podcast, τηλεόραση, οτιδήποτε άλλο. Είμαι αυτής της άποψης, δηλαδή να τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά, που θα έχουμε και την πλήρη διασταύρωση όλων αυτών των στοιχείων. Έτσι κάναμε πέρυσι και πρόπερσι εδώ και δεν μας βγήκε σε άσχημο, γιατί δημιουργούμε πρόβλημα και με τις ομάδες, γιατί επαναλαμβάνω, είναι συζητήσεις, δεν είναι υπογεγραμμένα συμβόλαια. Και αυτό έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Και μην νομίζετε ότι δεν γίνεται και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, απλά γίνεται σε μια πολύ πιο ήπια κατάσταση και σε ένα πολύ διαφορετικό μοτίβο. Έτσι το λέω αυτό για να το ξεκαθαρίσω, οπότε νομίζω Κώστα θα σε κάλυψα γι' αυτό. Τους χαιρετισμούς μου στον Αντώνη που μου στέλνει την ωραία του φωτογραφία εκεί από τις αγροτικές του εργασίες. Τον ευχαριστώ για το μήνυμά του. Το κρατάω για μένα, δεν το διαβάζω, έτσι. Ο Αργύρης μου στέλνει εδώ για την επιστροφή και πολλά άλλα πράγματα εκεί με τα δικά του Bet Builder. Ναι, συμβαίνουν και αυτά, εντάξει, στο μαγικό κόσμο του στοιχήματος. Η Κέτη αναρωτιέται πώς γίνεται κάποιοι να έχουν κουμάντο ενός γηπέδου όταν κάποια γήπεδα φτιάχνονται με δημόσιο χρήμα. Αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα, αλλά οι συμβάσεις περικλίνουν και άλλα πράγματα, οπότε είναι κάπου στη μέση η αλήθεια. Ο κύριος Τάκης από Νέα Σμύρνη, ο οποίος θέλει να αναφερθεί, λέει, στις επιτυχίες που έχει το water polo, ίσως το άθλημα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, κυρίως εθνικές ομάδες και δευτερευόντων των συλλόγων. Σε μια επιτυχία που, όπως λέμε, πέρασε τα ψηλά με Απόλλωνα και Πανιόνιο να προκρίνονται στο Final Four του Conference Cup τα ζευγάρια. Καταρχάς, θα πούμε, γιατί χαίρομαι και είμαι περήφανος τουλάχιστον για την Ερασπόρ, ότι το κάλυψε και με το παραπάνω και αυτό το γεγονός. Και χάντμπολ είμαστε εδώ, και πικ-πονγκ και τένις. Δεν έχετε παράπονο σε σημείο που πολλές φορές υπάρχει γκρίνια γιατί αφαιρούμε χρόνο από άλλα πράγματα που ίσως ενδιαφέρουν. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, είναι και άλλα αθλήματα. Και τουλάχιστον και η ΕΡΤ, η ΕΡΤ 2 Sport, δεν έχετε παράπονο. Καλύπτει όλα αυτά τα γεγονότα και συμπληρωματικά μέσα από το ΕΡΤ Sports 1, 2, 3. Όπου και εκεί γίνεται χαμός. Θα πούμε συνέχεια και το πρόγραμμα για τα play-off και τα play-out του βόλεϊ. Τους χαιρετισμούς μου στον Γιώργο. Του αρέσουν και τον χαλαρώνουν τα τραγούδια, τα μουσικά χαλιά και οι ελληνικές επιλογές. Αυτός είναι ο στόχος μας σε αυτή την μία ώρα που έχουμε, μιλώντας παράλληλα και για την επικαιρότητα και σχολιάζοντας και την επικαιρότητα. Και ο Νίκος Ογκουνούπης με τα δικά του εκεί, με το δικό του Νταλκά, για να κρατήσει την ομάδα ζωντανή στην κατηγορία και θα τα καταφέρει. Να πούμε λοιπόν, καλή 25η Μαρτίου στον Νίκο, ξέρει αυτός, για τα δικά του έτσι κόλπα τα οποία ετοιμάζει και φτιάχνει. Λοιπόν, να δούμε λίγο το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει σήμερα από τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και το μπάσκετ με όλα αυτά τα καλούδια τα οποία υπάρχουν. Σε μια φτωχή μέρα, το καταλαβαίνετε, και εν όψη των εθνικών ομάδων που έλεγα λίγο νωρίτερα. Άντε να βρεις ένα παιχνίδι από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, Doncaster, Port Vale, δεύτερη κατηγορία Αγγλίας, Oldham Notts County. Τώρα, αν ασχολείστε με την δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, προφανώς ή κάτι δεν πάει καλά, ή είστε λάτρης του στοιχήματος. Ένα από τα δύο, έτσι. 9 η ώρα. Έμεν Καμπούρ. Δανείζομαι τη φράση ενός φίλου όταν είχαμε μιλήσει κάποια φορά για ένα παιχνίδι Β' Ελβετίας, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στον Γιώργο που είναι εδώ. Δώσ' μου τα φώτα σου για Στρανάρι Κλάιτ. Κάνω πλάκα, αστειεύομαι. Φτωχό το σημερινό πρόγραμμα. Ξεκούραση, αγρανάπαυση μου λέει. Ναι, πράγματι, 10 παρατέταρτο. Δεύτερη κατηγορία Σκωτίας και κρίσιμο παιχνίδι με την ευκαιρία. Ως έμπνευση εγώ θα σου έλεγα 2-3 γκολ. Όταν ξέρεις κάπου για κάποιο λόγο βραχυκλώνεις, δεν ξέρεις οτιδήποτε άλλο, το 2-3 γκολ σε καλύπτει και μάλιστα σε πολύ καλή απόδοση όπως είναι το 2. Λοιπόν, από εκεί πέρα όμως υπάρχει ενδιαφέρον για τον μπάσκετ. Υπάρχει Μακάμπι με τη Φενέρμπαχτσε, Ζαλγκύρης με την Μπάγερν. 8 η ώρα Μονακό Ολύμπια Μιλάνο, 8:30 Ντουμπάι Παναθηναϊκός. Μπαρσελόνα Εφές στις 9:30, Βαλένθια Ολυμπιακός επίσης την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Βιλερμπάν και Ρεάλ Χάποελ Τελαβίβ. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις που γίνονται σήμερα. Να υπενθυμίσω ότι το παιχνίδι της Ντουμπάι με τον Παναθηναϊκό γίνεται στο Σαράγεβο, για όλη αυτή την εμπόλεμη κατάσταση που γνωρίζουμε που υπάρχει στο Ισραήλ ή μάλλον και στο Ισραήλ, και δεν νομίζω ότι θα διαφοροποιήσει πολύ, γιατί με ρωτάει εδώ ένας φίλος την επιθετική φιλοσοφία του Ντουμπάι που διάβαζα τις πρώτες, εκτελεί πάνω από 85-86 πόντους κατά μέσο όρο, πετυχαίνει για την ακρίβεια σε όλα τις τα παιχνίδια. Για την ακρίβεια βλέπω εδώ στην επίσημη ιστοσελίδα της EuroLeague ότι η Ντουμπάι έχει 88,5 πόντους στα φετινά παιχνίδια εντός έδρας στη διοργάνωση. Δεν τα λες και λίγα. Οπότε ίσως περιμένουμε ένα παιχνίδι υψηλών εντάσεων, προδιαγραφών και πολλών άλλων πραγμάτων. Αλλά ας ρίξουμε λίγο και τη ματιά μας για να δούμε λίγο τι μπορεί να γίνει στο κάθε παιχνίδι ξεχωριστά όσον αφορά με τις ελληνικές ομάδες. Βαλένθια Ολυμπιακός. Ολυμπιακός τι θέλει? Θέλει νίκη, εξασφάλιση τετράδας. Η λογική λέει ναι, ότι μπορεί να κερδίσει, αλλά σε αυτή τη θεοπάλαβη EuroLeague, πιστέψτε με, δεν θα με εκπλήξει οτιδήποτε. Και αναφέρομαι στο τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό. Ποιος θα το περίμενε έτσι όπως πήγε, απέναντι σε μια λαβωμένη Μονακό, να χάσει το παιχνίδι. Και η Βαλένθια είναι μία από τις ομάδες που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω, όπως και η Παρί. Παίζει ένα ωραίο, ενίοτε και αναρχικό μπάσκετ. Πολλά σουτ, κατοχές. Έχει αυτή την ταχύτητα, αυτή τη σπιρτάδα που μας φέρνει άλλες θύμισες και άλλες αναμνήσεις γενικότερα από το χώρο του μπάσκετ, βλέποντας παλιότερα και ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και εδώ. Βέβαια, είναι η αλήθεια ότι στα τελευταία παιχνίδια δεν τα πηγαίνει τόσο καλά. Είχε και τις ήττες και από την Μπαρσελόνα και από τη Ρεάλ, αναμενόμενες ως ένα σημείο. Και το θέμα είναι ότι αν δεν έχει ρυθμό στην επίθεση, δεν μπορεί να κερδίσει. Δηλαδή, δεν είναι ομάδα του ξύλου, της άμυνας, που θα βρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Και πάνω σε αυτό το στοιχείο διάβαζα και χθες τις δηλώσεις Πέντρο Μαρτίνεθ, του προπονητή, που είπε ότι πρέπει να βρούμε σκορ, πρέπει να βρούμε περισσότερες κατοχές απέναντι σε μια ομάδα που έχει ένα μοτίβο πολύ ιδιαίτερο και μπορεί ανά πάσα στιγμή να σε πληγώσει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Αυτά είπε ο Πέντρο Μαρτίνεθ, οπότε καταλαβαίνει κανείς πώς προετοιμάζεται και αυτή η ομάδα με έναν Ολυμπιακό που είναι σε καλή κατάσταση, σε ένα κομβικό σημείο. Και το λέω αυτό γιατί είχε τις δύο νίκες back-to-back στο ΣΕΦ και με τη Φενέρ και με την Μπασκόνια, είναι στο 22-11. Οπότε πλέον, και ενώ σιγά σιγά μειώνεται η λίστα των απουσιών και σε αυτά τα παιχνίδια που δεν προλαβαίνουν ουσιαστικά οι ομάδες να κάνουν προπόνηση, ούτε καν σωστή προετοιμασία με τα αλλεπάλληλα και συνεχόμενα ταξίδια, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε θέση σήμερα να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Και βέβαια με έναν Φουρνιέ που είναι ιδιαίτερα παραγωγικός, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και μάλιστα αυτό κοίταζα με αφορμή και τα όσα θα πούμε στις 2 η ώρα για τα στοιχηματικά. Λοιπόν, Φουρνιέ, μου αρέσει πάρα πολύ το συν 18 να έχει μαζί πόντους, rebound, assist. Δίνει απόδοση 2-10, 2-15 εκεί. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο οι πόντοι, αθροίζοντας πόντους, rebound, assist, 18 συν για τον Εβάν Φουρνιέ, που είναι σε εξαιρετική κατάσταση και χρόνο θα πάρει, γιατί όχι, απέναντι σε αυτή την Βαλένθια. Οπότε αυτό είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο θα κρατήσω σήμερα από το συγκεκριμένο μάτς. Ενώ και να επιστρέψω στον αγώνα της Ντουμπάι με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θέλει να βρει το ρυθμό, θέλει να βρει τη σειρά θετικών αποτελεσμάτων, να χτίσει το δικό του momentum, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Με 5 νίκες στα 6 τελευταία μάτς, δεν το λες και ντεφορμέ, το στοιχείο το οποίο παρουσιάζει η ομάδα του Γκόλεμάτς, που έχει μονάδες. Το θέμα είναι κατά πόσο όλες αυτές οι μονάδες είναι και ομάδα κατά καιρούς. Δηλαδή ο Μούσα, ο Καμπεκέλ, ο Μπέικον, παίκτες που μπορούν ανά πάσα στιγμή να κάνουν τη διαφορά, ακόμα και ο Πετρούσεφ. Και γνωρίζοντας και από τη θητεία του στον Ολυμπιακό, έστω και όσο πέρασε, την ιδιαιτερότητα πάντοτε που κρύβουν τα μάτσα απέναντι στους πρασίνους. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει όλα αυτά τα στοιχεία να χτυπήσει στην αμυντική αστάθεια των γηπεδούχων και βεβαίως έχοντας πάλι αυτά τα δικά του θέματα να αντιμετωπίσει, κατά πόσο μπορεί να βρει τρόπο αντίδρασης. Από το συγκεκριμένο παιχνίδι προσωπικά θα επέλεγα σε αυτά τα combo bet, δηλαδή τα συνδυαστικά που υπάρχουν, για έναν παίχτη που ανά πάσα στιγμή μπορούν να σου δώσουν μια λύση. Το 16-συν του Dwayne Bacon. Για την ακρίβεια θέλω να ξαναδώ λίγο τις αποδόσεις που είναι, πριν σας πω ακριβώς ποιο είναι. Διορθώνω, όχι 16-συν, 22-συν, το 2-15, Dwayne Bacon, δηλαδή με rebound, assist και πόντους. Ένας παίχτης που δείχνει ικανός τους τουλάχιστον τους 15 πόντους να τους βρει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και έχει και τα rebound, έχει και την assist, έχει και αρκετό χρόνο που παίζει. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία συγκαταλέγονται στο δεύτερο ειδικό στοίχημα που κρατάμε για παίχτη της Dubai, BC, αλλά και για παίχτη του Ολυμπιακού. Αυτά, επαναλαμβάνω, με αφορμή τα δύο απόψινα μάτς των ελληνικών ομάδων και λίγο αργότερα βεβαίως θα ακούσουμε από και πολλά περισσότερα και από τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος ακολουθεί.
Μητέρα, βίδα στον αέρα, σκας στο πάτωμα. Εκείνη σε βάζει στη κούνια, στα μάτια σαπούνια και γαλατώμα. Σου δείχνει πως κάνει πάπια και μοιάζει με κάποια που είχε σκομμένα στο μέλλον. Με τα σπραφωτάκια και με τα στεράκια τα βλεγόμενα. Μετά που σε στέλνουν σχολείο στο δίπλα πλανείο, εκείνη κάθεται μικρή με τα ροσκοκαλάκια και τα βηματάκια που θα μάθετε. Για να σε προσέξει ρε ψήμα να κάνεις, χτυπιέσαι στους δρόμους, πλακώνεσαι, χρησπάς με ράμς για τα τζάμια κι από την τάρα τζαπηδάς και σκοτώνεσαι. Έχει σε 16, βαριέσαι στην τάξη. Γράφεις ποιήματα. Το στήθος της θέλει να σπάσει. Χιλιέδες στα δάση και στα κύματα. Ποιος στίχος σου θα τη χωρέσει που θέλει να αρέσει στους ακεφάλους που δίνει φιλιά μες στα δόντια και ανοίγει τα πόδια σαν γνωστούς φάλους. Τι ψάχνεις, το σπάσα από το σπίτι. Σε σέρνει απ' τη μύτη αυτό το βαλσάμο. Αυτή η μυρωδιά απογασία, αυτή η τυραννία σε τραβάει εδώ. Κανένας βοηθός δεν υπάρχει να πει τι έχεις πάθει. Τι σε πόνεσαι και εκείνη δεν λέει να κοιτάξει. Καζώνει στα μάξι, χτυπάς και σκοτώνεσαι.
Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου και στον Στεφ που είναι εδώ στην παρέα μας και στον Δημήτρη. Σωστά ενημερωμένος για αυτά τα οποία μου γράφει. Πολύ ενημερωμένος θα έλεγα. Τους χαιρετισμούς μου και στην Κατερίνα. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ευχαριστείς κανέναν για τον χρόνο που αφιερώνουμε. Είναι υποχρέωσή μας νομίζω. Είτε λέγεται μπάσκετ, είτε λέγεται βόλεϊ, είτε λέγεται ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι όλοι παίρνουν το χρόνο λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, εντάξει, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται για τα πάντα. Και αυτό είναι και ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης, τουλάχιστον στο αθλητικό κομμάτι που είμαστε εδώ, και με την ιστοσελίδα και με το αθλητικό κανάλι και με τα κανάλια του Air Sports και βεβαίως με την Air Sport, που για μένα είναι ένα βαρχίδα όλων αυτών, αφού σχεδόν ολόκληρο 24ωρο εδώ ακούτε τα πάντα για τις αγαπημένες σας ομάδες, τα αγαπημένες σας αθλήματα, ακόμα και αν δεν τα ακούτε σε εκπομπές μέσα από τα δελτία ειδήσεων, ενημερώνεστε. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα ότι αύριο έχουμε play-off και play-out που έχουν να κάνουν με το βόλεϊ όσον αφορά με τους άνδρες. Έτσι λοιπόν το πρόγραμμα και όλα όσα έχουν να κάνουν με τα εθνικά πρωταθλήματα. Να πούμε ότι ανήμερα της 25ης Μαρτίου έχουμε την δεύτερη αγωνιστική της Καλαμάτας με τον Όφη. Το παιχνίδι αυτό είναι στις 4.30. Και όπως λέει και ένας φίλος, στο κλειστό της παραλίας, μετά την παρέλαση και τον μπακαλιάρο. Εντάξει, μπορείτε να τα συνδυάσετε όλα. Επαναλαμβάνω. Το παιχνίδι αυτό, 4.30. Όσον αφορά για τους άνδρες, υπάρχει τα play-off Volley League γυναικών, γιατί στις 1 έως 8 είναι οι πρώτοι αγώνες, κρίνονται στις 2 νίκες. Παναθηναϊκός θέτει στις 5 στο Μέτς. Στο κλειστό του Ρέντι, 5 η ώρα Ολυμπιακός Ζαών. Στη Σαντορίνη ο ΑΟ Θύρας υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 7 και το μάτς το οποίο μπορείτε να δείτε ζωντανά από την R2 Sport, Πανιόνιος Μπέτσον ΑΕΚ στις 8.30 του Ανδρέας Βάρικας. Τώρα όσον αφορά τις γυναίκες για τα play-out, θέσεις 9 έως 10, ο Μήλωνας υποδέχεται τον Άρη, ένα παιχνίδι το οποίο είναι στις 7 η ώρα. Και θα μου επιτρέψετε έτσι εδώ μια μικρή παρένθεση, γιατί είναι λογικό να ρωτάτε τι ακριβώς γίνεται με τις ομάδες εδώ και τι ακριβώς πρεσβεύεται. Λοιπόν, οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 1 έως 8 έπαιξαν, σας είπα, τα ζευγάρια. Πρώτος ο Παναθηναϊκός με την 8η θέτιδα, δεύτερος ο Ολυμπιακός με την 7η ομάδα του Ζαών, τρίτος ο Πανιόνιος με την 6η ομάδα της ΑΕΚ, τέταρτη η Σαντορίνη με τον 5ο ΠΑΟΚ. Οι αγώνες διεξάγονται στις έδρες των ομάδων εν αλλάξ, με πρώτο αγώνα την έδρα της ομάδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην πρώτη φάση. Υπενθυμίζω, η ομάδα που θα πάρει 2 νίκες θα προκριθεί στα ημιτελικά. Το λέω γιατί εδώ ένας φίλος με ρωτά αν κουβαλούν βαθμούς ή οτιδήποτε άλλο νίκες από την κανονική διάρκεια. Όχι. Προσέξτε τώρα την ιδιαιτερότητα που υπάρχει για τα play-out για τις γυναίκες. Είναι οι θέσεις 9 έως 11. Τώρα έχουμε το παιχνίδι Μήλων Άρης, όπως σας είπα. Οι αγώνες γίνονται στις έδρες των ομάδων εν αλλάξ, όπως είπαμε και για την άλλη φάση, με πρώτο αγώνα στην έδρα της ομάδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην πρώτη φάση. Όποια ομάδα πάρει 2 νίκες, κερδίζει αυτόματα την παραμονή στην κατηγορία και λέει καλό καλοκαίρι. Ο ηττημένος από αυτό το ζευγάρι Μήλωνα Άρη θα αγωνιστεί με το Μαρκόπουλο που κατέλαβε την 11η θέση, προτελευταία δηλαδή, και η ομάδα που θα πάρει τις 2 νίκες θα παραμείνει στην κατηγορία. Οπότε ο χαμένος υποβιβάζεται και ακολουθεί τον Ηλυσιακό που κατέλαβε την 12η θέση και υποβάστηκε απευθείας. Αυτά έτσι για να ξέρουμε λίγο, γιατί είναι χρηστικά και δεν είναι απαραίτητο ότι το γνωρίζουν όλοι. Για να ξέρετε πλέον και την δομή και τη φιλοσοφία όλων αυτών των αγώνων και πώς προετοιμάζονται οι ομάδες ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Το οποίο θα μας απασχολήσει αρκετά και το καλοκαίρι, γιατί έχουμε πολλές υποχρεώσεις που θα δούμε εδώ από την ΕΡΤ με την Εθνική Ομάδα και για τα European League και με τους Μεσογειακούς, εκεί όπου θα εκπροσωπηθούμε και από ανδρικές και από ομάδες ανδρών και γυναικών. Και βεβαίως το beach volley, που αναμφίβολα είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων του καλοκαιριού. Λοιπόν, θα επαναλάβω αυτό που θα πούμε και λίγο αργότερα από τα σημερινά έτσι δρόμενα. 22 συν με πόντους rebound assist του Dwayne Bacon στο παιχνίδι Dubai Παναθηναϊκός, με μια απόδοση κοντά στο 2.15. Είπαμε, πάμε σε συνδυαστικά πονταρίσματα. Και τουλάχιστον εδώ στην εκπομπή έχει βγει για τα καλά, όταν ακολουθείς δηλαδή το ρυθμό και γενικότερα τη φόρμα αν προτιμάτε παιχτών, που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και όπως είπαμε και την περίπτωση που έχει να κάνει με τον Εβάν Φουρνιέ, τον παίχτη ο οποίος και αυτός βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση Και είπαμε ότι έχει αξία να πάμε έτσι σε έναν συνδυασμό πονταρισμάτων που μπορούμε να βρούμε από τον συγκεκριμένο. Δηλαδή εκεί όπου συνδυάζει για τον Evan Fournier το 18-συν με πόντους, rebound, assist. 18-συν ο Fournier, 22-συν ο Bacon. Αυτή είναι έτσι η βασική μας πρόταση από τα όσα περιμένουμε να δούμε σήμερα από την Ευρωλίγκα. Και σε μια μέρα όπου ακόμα και τα μεταγραφικά είναι ελάχιστα, φανταστείτε ότι από τα κυρίαρχα θέματα είναι αυτό που παίζει από χθες με τον Νέιμαρ, ο οποίος κάνει την αποθεραπεία του και κοιτάζει ζωντανά τις κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή και δεν είναι μέσα, και αναρωτιέται γιατί. Πολλοί λόγοι, νομίζω δεν είναι παράλογο. Και με τον Μαρκίνιος να δηλώνει ότι επιθυμεί την επιστροφή του παίχτη, του Νέιμαρ δηλαδή, στην Εθνική. Τώρα όλα αυτά τα ζητήματα καλύτερα να τα διαχειριστεί ο Αντσελότη. Για τη Βραζιλία θυμίζω ότι παίζει και με τη Γαλλία και μετέπειτα με την Κροατία. Για ακόμα μια φορά ο Νέιμαρ είναι εκτός. Θυμίζω στη Σάντος παίζει, αλλά εξακολουθεί και πρωταγωνιστεί σε διάφορα, δεν θα πω σκάνδαλα, αλλά εξωαγωνιστικά καμώματα, τα οποία έχουν δώσει έτσι μια διαφορετική εικόνα για έναν παίχτη που πριν από μια δεκαετία αναμφίβολα έκανε τα δικά του θέματα και είχε τη δική του λαμπερή πορεία, κυρίως με την ομάδα την Μπαρσελόνα. Όπως επίσης και ένα θέμα το οποίο και αυτό έχει τη δική του ανάλυση, αφού υπάρχει το δημοσίευμα των Guardian από νωρίς σήμερα στην ιστοσελίδα που αναφέρει και μάλιστα είναι από τα βασικά θέματα ότι υπήρξε απόρριψη του αιτήματος των συλλόγων της Premier League προς την UEFA προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των παιχτών που επιτρέπεται να αγωνιστούν στο Champions League. Αυτό γιατί είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις, ακόμα και ένα roster 30 παιχτών είναι πάρα πολύ μικρό, με τιμωρίες, τραυματισμούς, καταπώνηση. Ωστόσο φαίνεται ότι οι κανονισμοί παραμένουν, δεν χωρούν τροποποίηση, οπότε τι διατηρούν, το όριο των 25 παιχτών, έναν αριθμό που ισχύει εδώ και περίπου 20 χρόνια. Παναλαμβάνω, οι σχετικές λίστες που δηλώνουν σε δύο φάσεις οι ομάδες και εκεί το Σεπτέμβριο και μετά έπειτα την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εκεί που είναι στα τέλη Ιανουαρίου. Λοιπόν, Πάνος Μουζουράκης κλείνει με έναν άλλο Πάνο από την Εύβοια, Πάνος Τουπής, που περιμένει εδώ καρτερικά να πάρει χώρο και αυτός στο δικό του μετερίζει. Θα τα πούμε λίγο αργότερα με τον Παναγιώτη, άλλωστε είναι συνοδοιπόρος τους τελευταίους μήνες, δεν θα πω χρόνια, μικρός είναι ακόμα, στα γήπεδα και καταλαβαίνει και ο ίδιος εδώ με τις καιρικές συνθήκες και όλα αυτά τα οποία περνάμε, αλλά πάντοτε καλοποιίζοντας τους ήχους, όπως κάνει και η Μάρια Ξίδη, που ήταν στη ρύθμιση των ήχων την προηγούμενη μισή ώρα. Η Ελένη Φώτη ήταν στην παραγωγή. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με την Αντιγόνη Δρακάτου και μετέπειτα η ωραία εκπομπή με τον Βαγγέλη Ιωάν, ο οποίος έχει να πει πολλά και διάφορα και όχι μόνο για μπάσκετ, επειδή ρωτάτε. Υπάρχουν αρκετά πράγματα με αφορμή την Ευρωλίγκα και το παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά και του Παναθηναϊκού. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς τα ξαναλέμε την Πέμπτη. Και τραγουδώ.
Που χτυπά το βέλος στην καρδιά, το πιο μορφό λουλούδι καίγεται μες στη φωτιά. Μες στη λιαγκάδα πέφτει μια τελεία βροχή για αυτόν που έχει πονέσει βαθιά μες στη ψυχή. Δεν ήξερα τι είναι ο πόνος, φάρμακι τι θα πει.
Πως τρίβουν το τσιγάρο, πως μιλάει το κρασί. Δεν ήξερα τι είναι η νύχτα που πέφτει παραλιακή. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνεις εσύ. Και τραγουδώ